A já budu pokračovat čtením z Matoušova evangelia z 2. kapitoly prvních 15 veršů, které budou potom podkladem pro kázání našeho bratra kazatele Romana Neumana. Matouš 2, 1 až 15. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Svolal proto všechny velekněze a zákonník lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu. Izraele. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti. A jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou, padli na zem, klanili se mu a obětovali mu přinesené dary, zlato, kadidlo a mirhu. Potom napokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Hospodinu ve snu a řekl, vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu. Neboť Herodes bude hledat dítě i jeho matku, aby je zahubil. On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovi. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka, z Egypta jsem povolal svého syna. Tak výkladu tohoto textu se dočkáme zanedlouho, ale ještě předtím bych poprosil chválící skupinku, aby nás vedla k několika chvalám. A po těchto chvalách poprosím děti, aby se vydali do svých nedělních besídek a taky se tam něco dozvěděli.
Dobré dopoledne vám všem. Já jsem tak plný vánočního příběhu v tomhletom týdnu, že se s ním musím sdílet i teď. A tak se vydáme na cestu s muži z východu a budu to se snažit aktualizovat i pro nás dnes. Takže někdy potom, co se Ježíš narodil v Betlémě, přišli do Betléma mudrci z východu. Přišli, protože viděli nějaké znamení na hvězdné obloze. A asi je to první věc, co může dnešní lidi zarazit. Cože, jaká hvězda? A děti se v tomhletom týdnu ptali, byla to kometa, nebo to byla hvězda, nebo co to vlastně bylo? Víte, hvězdná obloha je nádherná. Ale kdo se v ní vyzná? Kdo se v ní vyzná? Já nejsem odborník na astronomii, ale světoznámý německý astronom Johannes Kepler je. A ten, když byl jednou na výletě v Praze roku 1603, 17. prosince, tak když byl na výletě v Praze, co by dělal? Pozoroval oblohu. Takže pozoroval oblohu a sledoval konjunkci, to znamená zblížení planet Jupiteru a Saturnu. Konjunkce to je to, když z pohledu ze Země se vám ty dvě planety dostanou k sobě. A napadlo ho, že co by dělal v Praze, tak ho napadlo, že si to spočítá, kdy ke stejné konjunkci obou planet došlo v období kolem počátku našeho letopočtu. A tak zjistil, že se to stalo v roce 7 před naším letopočtem, dokonce třikrát po sobě. Koncem května a září, ale i počátkem prosince. A to dokonce v souhvězdí ryb. No a k tomuhle tomu se kloní i velmi známý český astronom Jiří Grygar. Takže bych v tomhletom ohledu dal na ně, já nejsem astronom, ale nebojte se, takhle odborné to dál už nebude. Jen mi to přišlo zdvořile se nad tím zastavit, protože to je možná nejčastější otázka lidí, když otevírají tenhle ten příběh. Protože někdy se na tom lidé dokáží zaseknout, protože jako kdyby nic dalšího už tam nebylo. Takže na základě této situace, že mudrci něco rozpoznali, tak rozpoznali, že k ním mluví Bůh. Oni na základě toho začali jednat. Ti mudrci na východě prostě to viděli, sledovali, a na základě toho vyrazili na dlouhou cestu. Připravili se na cestu a vyrazili. A proto si i my můžeme položit osobní otázky. Protože Bůh i dnes komunikuje různými způsoby, různými kanály. Bůh i dnes mluví skrze různé okolnosti života. A proto si u takového prvního zastavení můžeme osobně položit otázku. Ukazuje mi Bůh něco? Jsem teď v období, kdy mi Bůh něco ukazuje? Rozpoznávám něco z toho, co mi Bůh ukazuje? Nepřehlížím něco, co mi Bůh ukazuje? A když mi to Bůh ukazuje, jednám podle toho? Možná si na to nestihneš odpovědět hned teď. Ale jestli to je téma pro tebe, vrať se k tomu. Je něco, co mi Pán Bůh teď ukazuje? Ti mudrci na základě toho nebeského znamení jednali, vydali se na cestu a to stejné máme udělat i my. Když nám Bůh něco ukazuje, když nás k něčemu vede, máme to taky udělat. Takhle jednoduché to někdy je. Ale nejtěžší je někdy první krok. První krok, vyrazit. Ty další kroky někdy už nejsou tak těžké, ale první krok je nejtěžší. Potom, když už to trvá zase dost dlouho a jdeme, tak to taky začne být těžké. Ale důležité je vyrazit. Ti moudří lidi z východu nám pomáhají vidět i to, jak různí lidé z různých národů hledají Boha. A radují se z toho, co Bůh dělá. Takhle to oni zažili. Vidí, že něco Bůh dělá, radují se z toho, oni se z toho tak radovali, byli tím tak fascinováni, že vyrazili na dlouhou cestu. A jejich radost je lehce měřitelná. Víte podle čeho? No podle darů, které nesou. Podle darů. Ty dary byly obrovské, co se týče hodnoty. Byly to takové vzácnosti jako zlato, kadidlo a mirha. Ano, tak nám nejvíce sepne to zlato, protože to známe jako investiční nástroj. Každý máme tuny zlata doma, protože to se vždycky hodí. Že? Ale i ty další dary měly velkou hodnotu. Rozhodně to nebyly běžné dary na oslavu narození dítěte. Byly to dary vhodné pro krále. Takové dary oni nesli, protože byli přesvědčeni, že se narodil král. Teď proto tam šli. Kdyby třeba nesli ty dary dneska, mohli by třeba nést, kromě zlata, třeba vzácný parfém. Včera jsem se díval na drahé parfémy a zjistil jsem, že se dají koupit parfémy i za 20 tisíc jeden flakonek. Jo. Ale myslím, že to, co přinesli mudrci, bylo ještě dražší. To kadidlo, ta myrta, to byly drahé věci. I v té době a jsou drahé i dnes. jen je to těžší koupit. V takové kvalitě, jakou to přinesli mudrci. Ale stálo jim to za námahu, hledali potom toho nově narozeného krále, aby mu přinesli ty dary. Ale jako astronomy je tak uchvátil Ježíš, který je světlem i logikou vesmíru, že šli. A pokud je Ježíš v centru vesmíru, tak je láska skutečně srdcem vesmíru. No oni to viděli, chtěli to vyjádřit i v darech, tak je to uchvacovalo, že si řekli, toto jsou ty naše dary, které tam neseme. A znovu, kdybychom to chtěli aplikovat na dnešek, na nás, můžeme si položit docela osobní otázky. Co cenného mohu? Nebo co cenného mám Bohu přinést? Já. Může to být čas, ten dneska bývá nejcennější, ale když dávám Bohu čas, není to málo. Mohou to být peníze, mohou to být talenty, mohou to být obdarování. Ale co si mohu všimnout od mudrců, mám dávat štědře. Ježíš doslova řekl, je lepší dávat, než brát. A já jsem se přesvědčil, že to tak opravdu je. Ježíš je ten, kdo nás přitahuje, stejně tak, jako je železná pilina přitahována elektromagnetem. A jestli to tak je, jestliže nás Ježíš takhle přitahuje, tak stojí za to dávat Bohu dobré dary, štědré dary. Těmi dary, které dali, tak tu mladou rodinku vybavili na cestu. Pomohli jim tak zaplatit odskok do Egypta. Mohli si to dovolit. Ježíš přináší naději, a to takovou naději, která je úplně jedinečná. Kdybychom si to porovnali s jinými náboženstvími, tak v islámu nemají muslimové žádnou jistotu ohledně své budoucnosti. Ráj je pro spravedlivé, nikoli obnovená země jako v křesťanství. Nebo v náboženstvích založených na karmě, například hinduismus nebo buddhismus, tak je vlastně tou konečnou nadějí v uvozovkách rozplynoust se v oceánu bytí jako kapka vody v moři. To je naděje. V ateismu čeká celý vesmír tepelná smrt. No a teď to porovnejte s tím, co nabízí Ježíš za naději. Vstal z mrtvých a slibuje svému lidu, svojí planetě, podobnou cestu a budoucnost. Obnovení celé země. Nikdo jiný nenabízí lepší naději pro naše těla a pro celý náš svět. A tak není divu, že ten příběh Ježíše ovládl svět, rozšířil se všude. Mohli jsme to vidět na tom, jak lidé staví betlémy všude možně po celém světě. Eskimácký betlém v Jižní Americe, v Ázii, všude. Protože Bůh ukazuje, jak nás má moc rád. Jak myslel i na nás. Protože Ježíš se narodil i pro nás. Takže Ježíš mudrce přitahoval jako magnet a proto za ním vyrazili. A zase si u toho můžeme položit osobní otázky. Mudrci byli ochotní a odhodlaní vyrazit. Opustili své pohodlí, ale jsem já ochotný opustit svoje pohodlí? Nechat se Bohem vést? Tam i zpět? Mohu si ohledně odhodlání klást otázku, mám něco udělat? Mám něco uskutečnit? Nebo jiný typ odhodlání? Co mi brání, abych naplno důvěřoval Ježíši? Když si to budeš schopný konkrétně pojmenovat, co mi brání naplno důvěřovat Ježíši, tak dokonce můžeš prosit Boha, aby ti v tom pomohl. Může to totiž být strach, co na to řeknou třeba pro tebe důležití lidé, kolegové, přátelé. Může to být strach, že selžu a nechci být vypočítavý. To je zajímavé, to někdy také lidé takhle mají. Víš, já to nechci brát jenom jako z vypočítavosti. Ale i tehdy můžeš prosit Boha, aby ti v tom pomohl. Ale když se zase vrátíme do toho příběhu, učenci z východu u Ježíše prožili úžas a řekl bych, že rozhodně nelitovali svých darů. No, kdybychom si tam s nimi udělali takový krátký rozhovor po jejich setkání v Betlémě s Ježíšem, tak co, tak jak se vám to líbilo? A oni by řekli, jako cesta dost dlouhá, teda nic moc teda na konci. To by asi neřekli. A nebo že by řekli, nemuseli to tak tlačit s těmi dary, to stačilo něco menšího. Určitě ne. Určitě ne. Je ale pravdou, že ne všichni se radovali z Ježíšova narození. A proto po té návštěvě dítěte a jeho rodiny dostali mudrci ve snu varování, aby se k místnímu králi Herodovi už nevraceli, ale aby se vrátili domů jinou cestou. Také Josef měl sen s varováním. Ten místní král Herodes měl v plánu dítě najít, zničit, a tak Josef vzal Marii, vzal Ježíše, odešli do Egypta. Měli na to. Díky mužům z východu na to měli prostředky. A ironií příběhu se stalo, že to bývalé místo zajetí Izraele, kde Izraelci byli otroci, tak se stalo místem bezpečí pro Božího syna a jeho rodinu. Ty Herodovy vražedné plány na betlémské děti nám můžou připomínat začátek knihy Exodus, druhé knihy Mojžíšovy, kde faraon nařídil zabít všechny izraelské chlapečky. Herodes se toho takhle neštítil. Nechal to takhle pobít v Betlémě. No a v souvislosti s touto částí příběhu si zase můžeme položit osobní otázku. Je něco, před čím bych měl utíkat? Je něco, co bych měl opustit? Vede mě Bůh k tomu, abych něco opustil? Může to být i třeba moje vlastní pohodlí. A jak už jsem říkal, možná si na všechno nestihneš odpovědět hned teď. Ale vrať se k tomu. Jestli je to téma jednoho z těch čtyřech zastavení pro tebe, může to být třeba i více témat, která jsou pro tebe aktuální. A vidíte, když se na to podíváme v takovém závěrečném shrnutí, vidíte, takhle dramatický byl příběh Ježíšova narození. Ale i to, jak to s ním pokračovalo dál. Ježíš je světlo světa. Ježíš je ten, kdo září i do dnešních dní. A možná, že někdo právě prožívá těžké dny. Ale chtěl bych vás povzbudit. Ježíš řekl, já jsem světlo světa. Ježíš může prozářit a prozáří i tvůj život. Takže jsme viděli, že Ježíš, Bůh, přitáhl pozornost mudrců skrze znamení na nebi. Proto vyrazili za Ježíšem. Proto mudrci přinesli velké dary, protože Ježíš za to stojí. Mudrci byli odhodlaní a vytrvalí. A nakonec mudrci poslechli Boha a vyrazili zpět jinou cestou, aby minuli Heroda. A na podobnou cestu zve Bůh i nás. Abychom vyrazili za Ježíšem, abychom mu důvěřovali. Abychom přinesli velké dary. Protože Ježíš za to stojí. Abychom byli odhodlani a vytrvali. A abychom poslouchali Boha, když nám něco říká.